Areena.
Tämähän on sellainen sykähdyttävä hetki, että nyt tää saa porvoolaisena kävellä rauhassa ja tuumailla niitä näitä. Ei tarvitse pelätä, että törmäisi turistimassoihin. Toisaalta aina näkee, turistejahan täällä on ympäri vuoden kuitenkin.
Joo, kyllä.
Ja he voi olla, että he on todella kiinnostuneita sitten tästä paikasta, että he on oikein hakeutunut tänne. Enkä mä yhtään ihmettele. Porvoossa on semmoista vetovoimaa, mitä ei nyt muualla ole. Tämä on semmoinen brändi niin kuin ihan itsessään. Että hieno paikka. Ja oli siis onni, että tämä vanha Porvoo säilyi. Ja onhan meillä sitten tuo Empire kaupungin osakin, niin kyllä sitäkin kelpaa näyttää, että hienoja juttuja.
Mitä sä yleensä kerrot Jaana Lehtiö tästä tuomiokirkosta, joka tässä keskellä kylää seisoo?
No mä kerron tästä, että tämänhetkinen rakennus on 1450-luvulta. Ja se on harmaakivikirkko, näitä on Suomessa noin 100 kappaletta. Tämä on yksi komeimmista, tietenkin ja suurimmista. Ja tämä on tässä nyt sieltä sitten 1400-luvulta saakka pysynyt pystyssä, vaikka sitä on kyllä moneen kertaan niin sota ja ryöstäjät runnellut. Mutta se on aina porvoolaiset laittanut sen pystyyn ja se kertoo myös jotain tästä kaupungista, että halutaan niin kuin pysyä tässä näin ja kunnioitetaan näitä vanhoja juttuja. Voi sanoa, että se, että 2006 niin viimeksi oli se iso tulipalo, missä tuo katto paloi, niin se oli tosi surullista, että silloin esimerkiksi mun oppilaita tuli seuraavana aamuna mun luokkaa itkemään, koska he oli sitten täältä päin tullut niin kuin kouluun, niin he oli niin järkyttyneitä siitä, että kyllähän se kosketti vähän laajemminkin suomalaisia. Että ja semmoinen nopea, sä pystyt polttamaan nopeasti tämmöisen jonkun katon, mikä on 1700-luvut kotosi. Mutta sitten se korjaaminen vie 2-3 vuotta. Että on aina helpompi rikkoa kuin rakentaa. Joo, niin. Ja sitten tämä hautausmaa tässä, näin missä me ollaan.
Alla tässä.
Joo, tässä on 500 vuotta haudattu porvoolaisia tähän ympäristöön, ennen kuin sitten siirryttiin tuonne Näsimäen hautausmaalle. Tässä on aika ohut tämä maakerros, ne on aika pinnas ne haudat. Ja sitten sä ymmärrät, että kun tulee sateet ja routa, niin ne luut liikkuu siellä ja ennen ei ollut sitten alun perin tuota aitaakaan, tätä kiviaitaa tässä ympärillä, niin sitten kaupungissa silloin varhaisempina aikoina niin possut ja koirat juoksi vapaana, niin ne kävi vähän sitten tonkimassa. Ja sitten niitä luita oli tuolla pitkin katuja. Ja esimerkiksi Akseli Kallenkallella ja hänen vaimonsa Meeri, jotka asui tuolla Jokikadulla jonkun aikaa sitten, niin heidänkin keittiönsä sitten talvella esimerkiksi vettä tuli, kun täällä satoi, niin se sitten jäätyi sinne lattialle ja kun rouva kuuli, että se voi olla tämmöistä ruumisvettä, vaikkei siinä mitään ruumita tietenkään ollut, mutta se mielikuva siinä, niin se ei kauheasti innostanut sitten kokkailemaan. Ja se sitten muuttikin tuonne keskemmälle niin kuin torin lähelle sitten, nykyisen torin lähelle. Ja tietysti ennen haudattiin myös tuonne lattia alle. Nythän siellä on kivilattia, ettei tarvitse mitenkään pelätä, mutta ennen oli lautalattia ja sinne alle sitten vaan haudattiin, niin siellä on varmaan kesällä varsinkin ollut ihana tunnelma, kaikki tuoksut ja muut. Et sen takia otettiin usein semmoinen pieni semmoinen niin kuin kasvikimppu mukaan, mitä sitten haisteltiin, ettei et olisi semmoiset mukavat tuoksut eikä semmoiset vähemmän mukavat.
Mutta ne ihmiset, jotka tänne haudattu on, niin heistä ei sen enempää tiedetä ja heidän, niin kuin, täällä ei ole enää mitään merkkejä mistään hautua.
Joo, ennen ei käytetty hautakiviä ollenkaan. Niin kuin nyt tuolla Näsimäellä on 1789 se avattiin, niin siellä on varmaan, niin sieltä on joku sellainen ensimmäinen hautakivi. Mutta sinnekin haudattiin ensin niin kuin ilman hautakiviä. Et se on myöhemmin tullut tapa sitten.
Radio Suomen sunnuntaivieraana on opettaja, kirjailija Jaana Lehtiö. Opetat uskontoa ja aikaisemmin olet opettanut elämänkatsomustietoa yläkouluikäisille. Minkä takia tällaiset aineet on mielenkiintoisia ja opettamisen arvoisia?
No mä olen koulutukseltani uskontotieteilijä ja se antaa semmoiset hyvät valmiudet tähän uskonnon opetukseen. Tietysti teologiaa pitää olla sitten mukana myöskin siinä aineyhdistelmässä, mutta mun mielestäni nämä katsomusaineet, niin kuin mä sanon, ne on antaa just sitä niitä ajattelun palikoita, mitä ihmiset tarvii sitten niin kuin tähän maailman menon jonkinlaiseen jäsentelyyn ja sellaiseen, että ja jokainen ihminenhän miettii syntyjä syviä joskus, niin sitten vähän niin kuin ehkä siihenkin tulee semmoista jonkinlaista välinettä, Ja onhan sitten uskonto ja myöskin elämänkatsomustiedon kaikki ismit, mitä siellä nyt on, niin ne on osa kulttuuria hyvin niin kuin vahvasti mukana. Et maapallolla, jos ajatellaan koko maapallon väestöä, niin noin 90% ihmisistä kuuluu johonkin uskontoon. Ja sitten se noin 10% niin ei. Ja sekin kertoo jotain, että jonkinlaista uskontotietoutta kannattaa olla, että vähän hahmotat tätä menoa sitten, mitä täällä tapahtuu. Ja sitten yläkoululaisista mä voin sanoa, että mä yllätyin silloin heti aluksi, kun mä tänne tulin vuonna 1987, eli viime vuosituhannella, että miten mukavaa porukkaa niin kuin nuoret on. Ja olen siis, se on varmaan se pääsyy, miksi mä olen viihtynyt täällä ja tykännyt mun työstä. Että mä oon siis samassa koulussa ollut nyt, tää on mun 38. vuosi. Ja mä oon tykännyt tästä hommasta ja voi olla, että nythän nauruttaa vaan, kun on viimeinen vuosi menossa, mutta katsotaan, tuleeko sitten ihan kevään lopussa tippa silmää.
Mulla on tämmöinen laitettu jossain vaiheessa muistiin, että jatkuva tietoisuus omasta kuolemasta ja muiden kuolemasta ja elämän lyhyydestä on jotenkin melkein niin kuin päivittäin läsnä. Liittyykö tämä jollain lailla myös uskontoon tai elämänkatsomukseen?
Joo, eihän niin kuin ne varsinkaan nuoret niin kuin ajattele, hehän on niin kuin kuolemattomia. Sen takia ne tekeekin kaikennäköisiä ihmetempauksia, mitä aikuiset ei aina niin kuin ymmärrä. Mutta toisaalta niin kuin ihminen tietää tämän järjellä ajateltuna, mutta eihän me sit, mehän eletään. Niin. Elämähän tässä on se tärkeä kuitenkin. No,
kyllä, kyllä, joo, niin. Joo. Mutta että se on jotenkin myös sellainen liikkeellä pitävä voima. Ei mitenkään maanisesti liikkeellä pitävä voima, mutta kuitenkin semmoinen, että kun elämä on, se on niin lyhyt kuitenkin.
Joo, sitä voi itse päättää, että haluaako olla siis aktiivinen ja jotenkin vaikuttaa. Eihän nyt kaikkea voi tietenkään vaikuttaa, mutta sen verran kuin ihminen voi. Vai haluako olla niin sanottu lemmikkieläin, eli sä vaan olet. Mä luulen, että osa nykyihmisistä, siis on ne nyt aikuisia tai nuoria, niin kun he ei tunne elämänsä merkitykselliseksi tai voi olla, että jopa on niin kuin ahdistunut tai jotain. Se tulee tällaisesta, että ei ole löytänyt mitään semmoista itse mitään mielekästä. Joo. Ja sitten odottaa koko ajan, että joku muu tarjoaa sen. Mä itse ajattelin, että kyllä sun pitää itse tarttua ja tehdä juttuja.
Radio Suomen sunnuntaivieraana on opettaja kirjailija Jaana Lehtiö. Vuonna 2013 julkaisit esikoisteoksesi ja sen jälkeen siis laskelmieni mukaan ihan pelkästään julkaistuja kirjoja on 16 kappaletta, joista viimeisin ihan nyt tässä syyskesällä. Mistä ihmeestä kumpuaa tollanen määrä tekstiä ja luovuutta ja tarinoita ja asetelen?
Kai siellä sisällä on joku tämmöinen tarinankertoja sitten Sianassa, että se varmaan kumpuaa osittain siitä, että myöskin kun mä opetan, niin mä kerron paljon tarinoita, eli mä käytän semmoista kuin sanontaa, kuin narratiivinen pedagogiikka. Ei se mikään sinne virallinen ole, mutta mä huomannut, että se istuu mulle hyvin. Ja sitten tietysti taustalla niin ei kukaan kirjoita tosta vaan 16 kirjaa, vaan olen mä käynyt kirjoituskursseja, että terveiset vaan kaikille opettajille sinne. Kiitokset hyvistä neuvoista.
Mut koko ajanhan sun kirjoitat siis?
No käytännössä joo. En nyt ihan joka päivä, mutta mieluummin useampana päivänä viikossa, kun se pysyy niin kuin se vire yllä. Ja pitää olla semmoista kirjoittamisen nälkää tai sellaista, että mä jätän sen jutun aina semmoiseen kohtaan, että en kirjoita valmiiksi niin kuin lukua, vaan se jää odottamaan, se huutaa mua, että nyt palaat tämän pariin. Yksi tärkeä juttu mun kirjoittamisessa on käveleminen. Ja käveleminen siis, se jotenkin stimuloi aivoja niin, että kun on joku asia, esimerkiksi kirjoittamisessakin, jos on kesken joku juttu tai on vähän semmoinen hankalampi, että miten mä tekisin tämän, mä lähden kävelemään. Ja se solmut aukeaa siinä. Se oli musta käsittämätöntä, että näin se toimii, mutta niin se vaan mun kohdalla ainakin toimii. Ja mun kirjathan siis, nämä aikuisiin suunnatut sijoittuu Porvooseen, niin totta kai mä kävelen näissä se ympyröissä täällä, niin sehän on parasta sitten, että se niinku ruokkii sitä kirjoittamista sitten myöskin.
Siis tässä viimeisten vuosien aikana mä oon ihan selkeästi huomannut, että käveleminen on luovan työntekijöille osa sitä prosessia.
Joo, kyllä se varmaan auttaa muitakin kuin vain kirjailijoita.
Siinä pystyy liikkumaan ja ajattelemaan samalla.
Joo. Joo, ja sitten vaan, voi vaan kävellä, ei tarvi koko ajan pohtia.
Totta
vaan
kai.
Siellä niin kuin tapahtuu tuo pääkopas koko ajan kuitenkin. Joo.
Ja on helppo pysähtyä ihmettelemään hetkeksi asioita, että mikäs lintu tässä nyt laulaa.
Joo, aivan, joo, joo. Ja mä käyn myöskin tarkistamassa paikkoja esimerkiksi, että kolmas kirja, niin, jonka nimi oli kolmas, oli ensimmäinen, niin siinä on mukana toi, mikä mä sanoin, että Edelfeltin mänty. Niin kävin katsomassa sitten, mitä sieltä niin kuin nykyään näkyy, mikä se maisema on ja niin edelleen, koska sitä tarvittiin siinä kirjassa. Ja silloin siinä tulee niin kuin yhdistyy se kirjoittaminen. Joo. Ja sitten niin kuin tavallaan niin sä toteat, että tämmöinen se on. Vaikka ei aina tarvitse olla tietenkään kirjassa, kun ne on nyt on fiktiota, niin ihan yksi yhteen kaiken. Ja sitten on kiva myöhemmin, kun kävelee vaikka samaan paikkaan ja on jo kirjoittanut siitä, niin huomaa, että joo, joo, kyllä se näin meni. Niin, tämä on siellä nyt, että sitä ei tarvitse muuttaa sitä kohtaa. Ja se tuntuu ihan hyvältä.
Sä päädyit kirjailijaksi enemmän vähemmän kai sattumalta ja onko kansalaisopiston kurssin kautta?
Joo, joo, kyllä. Mä menin todellakin sattumalta Porvoon kansalaisopiston luovan kirjoittamisen kurssille, jota veti Mark Mallon ja mun silloinen työkaveri, kuvataideopettaja Liisa Soisalo oli menossa sinne. En tiennyt, kun näin hänet perjantai-iltapäivällä koulun jälkeen. Mä olin siis aivan ryytynyt ja hän oli täynnä energiaa. Ja mä kysyin, että onko hän menossa johonkin bileisiin. Ja hän sanoi, että ei, kun mä menen kirjoittamiskurssille, tuu mukaan sinne. No ei sitä nyt noin suoraan voi lähteä jostain kadulta kirjoittamiskurssille. Mä sanoin, no jos siellä on tilaa, niin mä voisin vaikka tulla seuraavalla kerralla. Ja mä ajattelin, että se seuraava kerta on noin kuukauden päästä. Mutta se olikin joka viikko. Ja niinpä mä sitten istuin siellä seuraavana perjantaina itsekin. Ja hämmästelin, että mitäs tässä tapahtuu. Mm. Ja se mitä tapahtui oli, että heti mentiin ensimmäiseen kirjoitusharjoitukseen. Mulla ei ollut mitään käsitystä, mitä siellä tehdään. Mutta ne muut ihmiset olivat selvästi olleet kurssilla jo varmaan aikaisempinakin vuosina. Ja alkoivat heti kirjoittaa, kun opettaja sanoi, että kirjoita 100 sanaa ja siinä pitää olla joku tunne. Ja sitten kaikki kirjoitti, niin minäkin sitten yritin kirjoittaa tuommoista fiktiota. Mä olin aikaisemmin tehnyt oppikirjoja, niin se on vähän erilaista se tietotekstin tuottaminen. Ja sitten ne luettiin sen jälkeen ja kaikki sanoi jonkinlaisen arvion siitä tai jonkun kommentin, niin se nyt oli ihan järkyttävää, koska en mä ollut varautunut sellaisenkaan. Mutta palautetta oppii ottamaan vastaan vain ottamalla palautetta vastaan. Joo. Ja sitä sitten, se oli yksi parhaimmista anneista kaikilla kirjoituskursseilla se, että ei nyt tarvitse itseään kovettaa, mutta se, että sit puhutaan sit tekstistä, ei minusta silloin. Ja mä oon yrittänyt sen nykyäänkin pitää erillisenä, kun ihmiset kommentoi mun kirjoja jotenkin, niin he kommentoi sitä kirjaa, eivät minua ihmisenä.
Mutta olisiko se siis niin, että jos sä et olisi sinne päätynyt, niin muhosta ja näitä sun kirjoja, taikavaloa ja näitä, jos koskaan sinne?
No voi olla, mutta toisaalta mun elämässä oli silloin semmoinen hetki tai semmoinen, että mä olin miettinyt jo, että mitähän mä voisin jotain uutta alkaa tekemään. Että mulla oli siihen niin kuin ajallisesti mahdollisuus silloin. Ja sitten mä olin jopa ajatellut vähän kirjoittamista, mutta en mä ollut saanut mitään aikaiseksi. Mutta se tuli just sopivaa saumaa. Ehkä siinä oli se, että yhdistyi tämä sattuma ja sitten se, että itse olin avoin sille. Enkä heti lähtenyt, että ei musta tällaiseen. Että mä oon vähän tämmöinen heittäytyjä. Se on sama tämä opastusjuttu. Mä lähdin siihenkin puolivahingossa mukaan. Vaikka mä olin ajatellut sitäkin aikaisemmin, mutta sitten kun se mahdollisuus tuli yhtäkkiä, niin tartuin siihen, vaikka piti tehdä nopeasti ne ratkaisut, että lähteekö kurssille vai eikö lähde.
Mikä siinä oppaan työssä on kiinnostavaa?
No ensinnäkin mä syvennän tätä Porvoo-tietämystä. Se on niin kuin sit ruokkii sitä kirjailijan hommaa. Ja sitten toisaalta niitä ihmisiä, jotka tulee Porvooseen ja haluaa niitä opastuksia, niin he on tosi kiinnostuneita asioista, historiasta ja ihan Porvoon nykypäivästäkin. Ja heillä on todella kiva niin kuin kertoa niitä juttuja. Se on vähän eri asia, eri tilanne kuin koulussa. Oppilaat on nuoria ja heidät on niin kuin, he nyt menee luokasta toiseen vähän niin kuin opetussuunnitelman pakottamana. Joo. Mutta nyt sitten tulee ihmisiä, jotka maksavat siitä, että saavat kuulla porvolaisia juttuja niin, ja faktoja, niin sehän on ihan uudenlainen näkökulma sitten. Mutta voi sanoa, että Sama juttu, kun kirjoista puhuu ihmisten kanssa, jotka pitää kirjoista ja lukee paljon, niin se on ihan omanlainen yhteys löytyy sitten siinä. Se on tosi kiinnostavaa myöskin.
Onko näissä kolmessa osa-alueessa, matkaoppaassa, kirjailijassa, opettajassa, onko nämä vähän samantyyppisiä?
Onhan niissä samaa, joo. Ainakin se tarinointi, se on niinku sitä samaa sitten. Että. Ja mä olen kyllä varmaan samanlainen niinku ihmisenä joka puolella. Että mä oon joskus kysynyt joltain nuorilta, sit kun he ei ole enää nuoria, että jossain nähnyt, että no minkälainen mä nyt olin. Ja sä oot ihan samanlainen täällä. Niin kuin oppaana. Hän on saattanut tulla mun opastuksen. Se on ihan samanlainen kuin koulussa. Eli ilmeisesti semmoinen jonkunlainen aitous tai semmoinen teeskentelemättömyys siinä sitten näkyy.
Siis toihan on ihan mielettömän hieno juttu, että ei koe tai tarvitse elämässään vetää mitään roolia vaan.
Niin, no mä en varmaan osaa vetää mitään roolia. Se voi olla, että mulla on tällainen puoli. Ja tietysti mulla on myöskin perhe olemassa, että en mä ole pelkästään näitä, että et perhe myös on hyvin tärkeä, että he on mahdollistanut tämän, esimerkiksi tämän kirjoittamisen. Et se on niinku heille suuret kiitokset siitä. Et mulla on välillä tietysti, kun mä työstän tekstiä, niin en mä ole siellä imuroimassa tai käy kaupassa silloin. Että itse asiassa mulla on välillä, että mä en ole edes osannut käydä kaupassa, koska ne on vaihtunut ne tavarat, muutettu johonkin toisen kohtaan hyllyyn, niin mä en löydä mitään. Mulla on sitten tämmöisiä ongelmia.
Uusin dekkari, ken vierellä kulkee? No just julkaistu. Mistä se kertoo? Miten se syntyi?
Näsin näköala tasanne, eli siellä Näsin kartanon vieressä. Ja sieltä nämä lähtee nämä tapahtumat vyörymään, eli siellä siis tapahtuu jonkinlainen kuolemantapaus. Mm. Ja sitten siitä tulee ilmoitus poliisille ja sitten asiat lähtee vyörymään eteenpäin. Ja tässä on nyt tärkeänä se, että niin kuin mun mielestä mun muissakin kirjoissa, niin mä käsittelen aika paljon ihmisten välisiä suhteita ja semmoista niin kuin vallankäyttöä. Vallankäyttöä toisiin ihmisiin. Tavallaan se on siellä pinnan alla, mutta sitten menee tietysti nämä tapahtumat siinä nyt soljuu. Että jotkut ihmiset sanoo, että he lukee niin kuin mun kirjan, niin että he ahmii ensin sen äkkiä nopeasti, mitä siinä tapahtuu. Sitten pitää tauon joskus 3 viikon tai 4 viikon päästä, niin lukee sen rauhassa uudelleen. Ja sitten huomaa, että siellähän onkin kaiken näköistä. Joo. Että niin kuin piilotettuna sinne. Että mutta murhistahan näissä on kysymys. Sitten tämä rikoskomissario Juha Muhonen niin tykkää pullasta ja niinpä he sitten sitä pullaa aina välillä sitten syövät näissä kirjoissa. Että eihän se, niin kuin, kun miettii poliisin elämää, niin eihän se nyt ole pelkästään sitä, että juostaan rikollisten perässä. Että.
Kuinka paljon on sinua itseä?
Minua? No, mä otin sellaisen lähtökohdan tälle sarjalle, että Porvoo on aito Porvoo. Lähes kaikki paikat on sellaisia, kun ne on. Tietysti joku pikku varaus pitää olla, että kadun numero voi olla semmoinen väärä, että ei sitä sitten ole siinä, koska en mä halua kenenkään kotiin sijoittaa hänet murhia. Ja sitten niin ne ihmiset, mitä mä laitan, ne on kaikki keksittyjä. Mutta mä vähän luulen, että yhdessä sun toisessa voi olla joku ripaus minua kyllä jollain tavalla. Että tässähän on myöskin tämmöinen matkailuopas Hilkka Alitupa. Hän on siis joka kirjassa mukana, tämmöinen tärkeä sivuhenkilö. Ja sitten rikoskomissarion mielestä hän on todella ärsyttävä, kun hän sekaantuu aina jotenkin, sotkeutuu näihin rikostutkintaan. Mutta toisaalta hänestä on joskus myös apua, vaikka poliisi ei sitä ehkä myönnäkään kauhean herkästi. Mutta kuitenkin niin voi olla, että sieltä joku tunnistaa, mutta voin sanoa suoraan, että minä en ole Hilkka Alitupa. Että mä olen myös pitänyt sen niin kuin tärkeänä, että en ole kukaan niistä henkilöistä sitten suoraan.
Viimeinen työvuosi opettajana ja uusi lähestymä elämänvaihe. Minkälaisia aatoksia sellaiset tuo?
Mä oon ajatellut, että tästä tulee niin kuin mukava kaikin puolin niin kuin antoisa vuosi. Toivottavasti minulle, mutta myöskin niille oppilaille, että ja kouluyhteisölle, mutta en tiedä. Tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, on mukavaa, mutta ehkä sitten lopussa niin pikkukyynel tulee tonne. Voi tulla vähän ikävä.
Muhonen jatkaa seikkailujaan samaan tahtiin sinun eläkepäiviesikin tullessa.
No toivottavasti, että on nyt toi 12 käsikirjoitus tässä työn alla, mutta katsotaan nyt, en ole vielä mitään sopinut mistä ilmestymisajasta, että ei pidä pakottaa myöskään. Että kyllä pystyn kirjoittamaan, että on deadline jossain kohdassa, mutta katsotaan nyt. Mä kirjoitan myös näytelmää tai dramatisoin mun kakkosdekkaria näytelmäksi, niin se vie kanssa aikaa sitten, kun sitä tekee tässä rinnalla pikkuhiljaa.